Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Cine a devenit observator pe lângă Uniunea Economică Eurasiatică, Republica Moldova sau numai președintele ei? Societate civilă în căutarea unor surse de finanțare sustenabile.
Trebuie să ai și spiritul filantropic, care la noi aproape nu există. Și noi trebuie să dezvoltăm acest spirit, trebuie să lucrăm, anume noi, organizați în comunitate, trebuie să lucrăm cu oameni, cu sectorul privat.
Autoritățile din Ucraina acuză agenția rusă RIA Novosti de participare într-un război hibrid informațional, mai relatând despre judecarea pentru instigare la abuz a lui Liviu Dragnea, liderul principal al partid de guvernământ din România. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a declarat că atâta timp cât acordurile ce țin de politică externă și angajamentele țării în raport cu alte state nu sunt aprobate de Parlament și Guvern, acestea sunt nule. Președintele Parlamentului a subliniat că nici Guvernul și nici legislativul nu au depus cereri către Uniunea Economică Eurasiatică și nu au solicitat vreun statut expres prin lege. Relatează mult peste, citând un comunicat al Parlamentului. Luni, la Soci, la reuniunea la vârfa Uniunii Economice Eurasiatice, la care a participat și președintele Igor Dodon, s-a decis că Republicii Moldova îi va fi acordat statutul de observator pe lângă această organizație dominată de Rusia. Ofițeri ai Serviciului Ucrainean de Securitate au percheziționat biroul din Kiev al agenției ruse de știri RIA Novosti. Șeful biroului a fost reținut, agenție fiind acuzată că participă într-un război hibrid informațional împotriva Ucrainei. Reținerea jurnalistului Kiril Vyshinsky a fost imediat condamnată de purtătorul de cuvânt al Kremlinului drept rușinoasă și scandaloasă. Din 2014, de la anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea, guvernul ucrainean a interzis mai mult de 10 posturi rusești de televiziune acuzate de dezinformare. Ca reacție la ultimele sancțiuni impuse de Statele Unite și aliații lor, Duma de Stat de la Moscova a aprobat în ultima lectură o lege prin care orice cetățean rus care sprijină sau facilitează impunerea acestor sancțiuni este pasibil de până la 4 ani de închisoare. Proiectul mai are nevoie de 2 lecturi în Dumă și un vot în Camera Superioară a Parlamentului înainte de a fi semnat de președintele Vladimir Putin. Ultimele sancțiuni americane impuse pe 6 aprilie vizează politicieni, oameni de afaceri și firme apropiate Kremlin și sunt o reacție la presupusa implicare a Rusiei în campania electorală americană din 2016 și la alte activități dușmanoase duse în lumea întreagă. Următorul vot în Duma de Stat ar urma să aibă loc pe 17 mai. Înaltul comisariat al ONU pentru drepturile omului s-a exprimat îngrijorarea că orice palestinian care manifestează în Gaza, indiferent dacă reprezintă o amenințare iminentă sau nu, poate fi împușcat mortal de forțele israeliene. Israelul are dreptul să-și apere frontierele în conformitate cu dreptul internațional, dar forța letală nu poate fi folosită decât în ultimă instanță și nu s-a justificat în cazul palestinienilor care se apropiau de gardul de la granița dintre Gaza și Israel, a declarat Rupert Colvey, purtătorul de cuvânt al Înaltului Comisariat ONU. Luni, în cursul ciocnirilor care au coincis cu inaugurarea ambasadei americane la Ierusalim, cel puțin 59 de palestinieni au fost uciși în fâșia Gaza de tiruri israeliene în zona de frontieră, unde mii de palestinieni au manifestat împotriva mutării ambasadei Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim. Ziua de luni a fost cea mai sângeroasă din conflictul israeliano-palestinian de la războiul din vara lui 2014 din fâșia Gaza. Luni s-au împlinit 70 de ani de la crearea statului Israel, iar marți palestinienii au marcat 70 de ani de la Marele Exod, care a urmat proclamării statului Israel.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Președintele Igor Dodon a dat astăzi explicații proaspete în privința anunțului că Republica Moldova a devenit observatoare pe lângă Uniunea Economică Eurasiatică După ce Partidul Democrat de Guvernământ a spus că șeful statului nu are împuternicirea să angajeze Republica Moldova în asemenea înțelegeri, relatează Liliana Barbăroșie.
Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gamurare, a spus astăzi că Republica Moldova nu poate obține statut de observator pe lângă Uniunea Economică Euroasiatică decât la inițiativa Guvernului și Parlamentului, iar un astfel de demers nu a fost examinat și nici înaintat.
Este o declarație făcută de dumnealui în calitate de persoană fizică, fiindcă nu poate reprezenta Republica Moldova în contextul în care nu este un aviz pozitiv din partea legislativului și executivului.
A spus Gămurari. Președintele Igor Dodon are însă o altă opinie. El a spus agenției ruse TASS astăzi de la Sochi că fiind responsabil prin Constituție de politică externă, are dreptul să semneze astfel de acorduri și că documentul, care nu ar contravine altor angajamente internaționale, va permite în schimb Moldovei să-și dezvolte potențialul economic, lărgindu-și exportul pe piețele tradiționale. Igor Dodon continuă să considere CSI-ul astfel de piață pentru Republica Moldova, deși statisticile privind schimburile comerciale contrazic de ani de zile aceste aprecieri. Principala piață de desfacere este acum Uniunea Europeană cu 67 din total și o creștere doar în ultimele 3 luni de 3,5%, în timp ce în CSI pleacă nici 17% din produsele moldovene. Un sprijin i-a oferit șefului statului și Partidul Socialist, care a spus într-un comunicat că salută ceea ce a numit decizia Consiliului Economic Suprem Euroasiatic de acordare Republicii Moldova statut de observator pe lângă organizație. Colaborarea mai strânsă cu această uniune reprezintă poziția majorității cetățenilor moldoveni, au mai spus socialiștii. O cercetare sociologică dată publicității cu o zi mai devreme a arătat însă că aderarea la Uniunea Estică ar fi sprijinită acum de 42% dintre cetățeni, față de 55% câți ar prefera integrarea în Uniunea Europeană. Valabilitatea juridică a statutului de observator primit luni de Republica Moldova și pentru care optează de mai mult de un an președintele Igor Dodon, a fost contestat și de vicepremierul pentru integrare europeană, Iurie Leancă. Mostră de politicianism, a numit Leancă anunțul. Igor Dodon prejudicează interesele naționale ale statului, a mai adăugat el. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La Chișinău a avut loc astăzi o nouă manifestare în sprijinul familiei, a treia sau a patra din ultimele zile sub patronajul președintelui Igor Dodon, dar acesta a venit la manifestare târziu după întoarcerea din vizita în Rusia, Ala Ceapai.
Festivalul a adunat zeci de vizitatori, în special familii tinere cu copii. Un interes oarecum firesc pentru un eveniment unde totul era oferit gratis, de la înghețată, popcorn sau pizza, până la plimbări pe cai sau ponei cu mașini, datul pe tobogan sau la carusel. Piața Marii Adunări Naționale s-a transformat așadar timp de câteva ore într-un parc de distracții plin de animatori, deghizați în personaje din desene animate, de la Mașa și Ursul, până la Minion și Mickey Mouse. Aceste distracții pentru copii în mod obișnuit costă mult. Fundația din suflet a primei doamne care a organizat festivalul și președintele Igor Dodon care l-a patronat nu au putut spune la cât se ridică cheltuielile și din ce surse provin banii. Șeful statului abia aterizat de la Sochi, unde a participat la ședința Consiliului Suprem Economic Euroasiatic, a ajuns la festival la 3 ore după începerea acestuia.
Vreau să mă urez la toate familiile sănătate, copilașilor, de asemenea sănătate. Noi mai spun că copiii nu avem nimic. Așa-i? Dacă noi cu soția avem 3. Dragi prieteni, familiile, dragi tineri, păceți copii, aici la noi acasă. Еще раз, поздравляю всех с праздником, с Днем Семьи. И только нормальных семей в Молдове. Других не принимают. Согласны?
Dodon a mai anunțat că începând de azi, fiecare familie cu 4 sau mai mulți copii va primi din partea Fundației de Caritate a Primei Doamne un ajutor unic de 4.000 de lei. Festivaluri similare au avut loc sâmbătă și duminică la Comrat și la Bălți. Președintele Dodon a participat sâmbătă și la marșul în sprijinul familiei tradiționale organizat de Mitropolia Moldovei în centrul capitalei, unde Igor Dodon a criticat marșul de sâmbătă al Comratului. comunității LGBT, spunând că acesta, citez, atentează la valorile tradiționale. Șeful statului a mai anunțat că va organiza în septembrie, în premieră la Chișinău, un congres mondial al familiilor, la care vor participa patriarhul rus Kiril și un înalt reprezentant al Vaticanului. Politologul Dionis Cenușă crede că aceste evenimente au și o puternică conotație electorală, dincolo de cea valorică.
Sunt evenimente organizate, în primul rând, pentru consolidarea electoratului socialiștilor. Ele sunt legate și de alegerile locale din Chișinău și Belți. Deci este un subiect important atât din punct de vedere electoral, cât și din punct de vedere al filozofiei politice a președintelui, care este foarte apropiată de valorile pe care le promovează Rusia în regiune. Evident, putem vedea aceste evenimente și ca o contramanifestație, dar, iarăși, manifestările comunității LGBT sunt folosite ca un motiv pentru consolidarea profilului politic al președintelui Dodon și respectiv al partidului pe care el o susține.
Șeful statului, Igor Dodon, a organizat și anul trecut la Chișinău un festival similar de susținere și promovare a valorilor familiei tradiționale pe 21 mai, zi în care comunitatea LGBT a organizat un marș al solidarității. Acest an va fi al 6-lea consecutiv, când la Chișinău va avea loc un marș pentru drepturile comunității LGBT, autorizat de primărie și securizat de poliția municipală. Marșul cu sloganul Fără frică de iubire va avea loc sâmbătă. Organizatorii cred că și de această dată grupări extremiste și slujitori ai Bisericii Ortodoxe vor încerca să blocheze marșul. Preotul Ghenadie Văluță, cel care organiza anii trecuți contra manifestații, ne-a spus în ajun că nu exclude că sâmbătă ienoriașii vor ieși în stradă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Organizațiile neguvernamentale răspândite în ultimele decenii și în Republica Moldova pot complementa funcțiile pe care nu reușește să le îndeplinească guvernul, iar deseori se prezintă ca apărătoare ale intereselor cetățenilor în raport cu guvernul. Deși nu au scopul aducerii de profit celor care le conduc, accesul acestor organizații la resurse financiare este esențial, după cum s-a discutat chiar astăzi la Chișinău, la o conferință de la care relatează Natalia Sergiev.
Mecanismul celor 2% este cea mai nouă oportunitate pentru societatea civilă din Republica Moldova de a atrage mai multe fonduri în pușculița lor. Este al doilea an în care cetățeanul are posibilitatea să redirecționeze 2% din impozitele plătite statului în favoarea unui ONG sau a unui cult religios. Rezultate există deja. În 2017 s-au adunat circa 3 milioane de lei, dar mai există provocări, afirmă Sorina Macrinici, directoare de programe la Centrul de Resurse Juridice din Moldova.
Totuși, ce ne-a surprins pe noi a fost o rată mare de anulări a desemnărilor din cauza datoriilor pe care le aveau contribuabilii față de bugetul public național. Sunt cam 24% din desemnări și mă tem eu că aceasta va descuraja oamenii să mai facă desemnări anul viitor.
80% din finanțarea ONG-urilor vine din granturi din exterior. În cadrul unei conferințe tematice regionale de astăzi, experții din Europa Centrală și de Est au spus că starea de lucruri în Republica Moldova este caracteristică pentru o democrație în devenire, însă e nevoie de o diversificare a surselor de venit. Pe lângă mecanismul procentual și antreprenoriatul social, ei recomandă instrumente precum filantropia, contractarea socială, granturile de stat, printre altele. La sfârșitul lunii martie, Parlamentul a aprobat strategie de dezvoltare a societății civile 2018-2020. Deși în aparență lucrurile par să intre în albia lor firească, experții vorbesc despre o neîncredere între putere și ONG-uri. Pentru a crea punți de legătură, iată ce propune Boris Streceanski, de la Centrul pentru Filantropie din Slovacia.
I think this is a common challenge for...
Cooperarea dintre sectorul public și cel asociativ la un moment dat devine inevitabilă. De asta e nevoie să se dezvolte capacități pe interiorul instituțiilor de stat, ca autoritățile să poată lucra cu societatea civilă și să trateze ONG-urile ca parteneri. În ceea ce ține de sectorul asociativ, este important să treceți peste neîncredere și suspiciuni, chiar dacă autoritățile de obicei nu se arată deschise cooperării.
Sondajele arată că majoritatea moldovenilor nu au ca prioritate implicarea în acțiuni de voluntariat sau donare de bani. De ce? E o consecință a regimului sovietic în care principalul donator era statul, iar beneficiarul omul de rând, explică Serghei Neikovcen de la Centrul Contact din Moldova.
Trebuie să ai și spiritul filantropic, care la noi aproape nu există. Și noi trebuie să dezvoltăm acest spirit, trebuie să lucrăm, anume noi, organizați în comunitate, trebuie să lucrăm cu oameni, cu sectorul privat, trebuie să dezvoltăm această încredere în fața noastră de a societății care este foarte și foarte joasă și aici tot trebuie să luptăm și trebuie să creăm o imagine a noastră cât de cât pozitivă ca să avem o încredere din partea celor care au posibilitatea de a dona.
Experții occidentale afirmă că schimbarea va avea loc în timp, așa cum s-a întâmplat în alte țări post-sovietice. Au propus și o soluție. Pentru a promova filantropie și caritatea, trebuie să apară cât mai multe exemple pozitive în mass media, și anume cazuri în care banii din donații au fost folosiți judicios spre binele comunității. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Ofițerii Serviciului de Securitate al Ucrainei au percheziționat biroul din Kiev al agenției ruse de știri RIA Novosti. Un jurnalist a fost reținut, agenția fiind acuzată că participă într-un război hibrid informațional împotriva Ucrainei. Are detalii Ileana Giurchescu.
Reținerea jurnalistului Kiril Vișinski a fost imediat condamnată de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, drept rușinoasă și scandaloasă. Vișinski, cetățean rus, a fost reținut în apropiere de apartamentul său din Kiev. Arestarea a fost confirmată pentru Europa Liberă de purtătoarea de cuvânt a Serviciului Ucrainean de Securitate. Intervenția Serviciului de Securitate a avut loc tocmai în timp ce președintele rus, Vladimir Putin, deschidea noul pod care leagă acum Federația Rusă de peninsula ucraineană Crimea, anexată abuziv de Rusia în martie 2014. Purtătoarea de cuvânt al Serviciului Ucrainean de Securitate, Olena Hitlianska, a scris într-o postare pe Facebook că Serviciul de Securitate și Procuratura au descoperit o rețea de companii media controlate de Rusia, folosită de țara agresoare, citez, într-un război hibrid informațional împotriva Ucrainei. Kiril Vișinski, ucrainian, care a primit cetățenia rusă în 2015, este acuzat de trădare, a precizat un reprezentant al procuraturii. În timp ce directorul adjunct al Serviciului de Securitate a precizat că Vișinski a fost în Crimea în 2014, de unde ar fi trimis relatări subversive, după care ar fi colaborat cu grupări separatiste din estul Ucrainei, relatează agenția AFP. Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului, a declarat că acțiunile Serviciului Ucrainean de Securitate încalcă toate normele și regulile, motiv pentru care ar trebui, citez, condamnate sever de organizațiile internaționale. Din 2014, de la anexarea abuzivă a peninsulei Crimea, guvernul ucrainean a interzis mai mult de 10 posturi rusești de televiziune acuzate de dezinformare și propagandă. La Moscova, ministrul de externe Sergei Lavrov a declarat că acum Rusia așteaptă reacția reprezentantului OSCE pentru libertatea presei, care în trecut a criticat cu regularitate limitările impuse libertății de expresie în Rusia. În 2017, Ucraina a fost criticată de activiști pentru libertatea presei după ce a decis expulzarea unui corespondent al canalului 1 de televiziune din Rusia. În ultimul raport al Organizației Internaționale Reporteri Fără Frontiere, Ucraina se clasează pe locul 101 din 180 de țări când vine vorba de libertatea presei.
Ileana Giurchescu. Fundația pentru o societate deschisă a miliardarului american George Soros se retrage din Ungaria și se va muta la Berlin. Presa internațională a relatat în ultimele săptămâni despre intenția de retragere, iar astăzi relatările au fost confirmate oficial de președintele fundației, Patrick Gaspard. De la Berlin, William Totok.
Fundația miliardarului american George Soros, Open Society Foundation, se retrage din Ungaria și se va muta la Berlin. Presa internațională a relatat în ultimele săptămâni despre intenția de retragere. Astăzi, relatările au fost confirmate oficial din partea președintelui fundației, precum informează mai multe publicații și radio-televiziunea germană. Într-o declarație de presă postată pe site-ul fundației se justifică această decizie prin faptul că guvernul din Ungaria a defăimat activitatea fundației, prezentând-o într-un mod eronat. Totodată, se mai precizează că societatea civilă a fost suprimată din motive politice. din cauza unor proiecte care vizează modificarea legislației din Ungaria, nu mai poate fi garantată siguranța fundației în Ungaria și nici cea a colaboratorilor expuși unor intervenții abuzive din partea guvernului. Open Society Foundation este prezent în Ungaria din 1984 și a investit acolo peste 320 de milioane de euro în vederea finanțării unor organizații neguvernamentale și instituții de învățământ. În biroul de la Budapesta al fundației lucrează peste 100 de persoane. În declarația de presă a fundației se mai arată că anumite organizații din Ungaria care nu au o acreditare din partea guvernului sunt împiedicate să sprijine solicitanții de azil sau refugiații. Presa germană trece în revistă etapele propagandei dirijate de către guvernul lui Viktor Orban, prin care Soros fusese transformat în inamicul public numărul 1 al Ungariei. În acest context se amintește și de iminenta închidere a Universității Centrale Europene din Budapesta, fondată de asemenea de Soros. Cu prilejul decernării premiului acordat lui Soros la București la începutul acestei luni de către noua revistă de drepturile omului, Adrian Ursu a ținut să evidențieze rolul însemnat pe care îl joacă fundațiile lui Soros în Europa de Est, cât și cel al Universității Centrale Europene.
Fundațiile lui au acoperit proiecte cu conținut științific și cultural. A creat Central European University, cea mai mare investiție europeană în domeniul universitar a unei persoane private, care avea să devină curând una din cele mai prestigioase universități din Europa Centrală și de Est și care a câteva generații de cercetători și bine profesori universitari îi datorează formarea și specializarea în disciplina socio-umană.
În laudația dedicată lui Soros cu prilejul decernării premiului, tot Ursu a amintit de inițiativa filantropului de a conserva arhiva postului de radio Europa Liberă.
George Soros a salvat și procesat arhivele Europei Libere.
Data mutării fundației de la Budapesta la Berlin nu a fost comunicată. Potrivit relatărilor care au circulat în aprilie, închiderea propriu-zis a fundației de la Budapesta va avea loc pe data de 31 august. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
În România, Direcția Națională Anticorupție a cerut astăzi la instanța supremă condamnarea la 7 ani de închisoare cu executare a lui Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților și liderul Partidului Social de Guvernământ, judecat pentru instigare la abuz în serviciu pe când era președinte al Consiliului Județean Teleorman. Relatează Sabina Fati.
În Alta Curte de Casație și Justiție urmează să se pronunțe în dosarul liderului PSD, Liviu Dragnea, la sfârșitul acestei luni. Dragnea este acuzat că a intervenit pentru menținerea în funcție și plata drepturilor salariale pentru două angajate ale Direcției de Asistență Socială Teleorman, cu toate că știa că cele două lucrau la organizația locală a partidului. Actualul lider PSD era la vremea petrecerii faptelor, adică între 2005 și 2006, președinte al Consiliului Județean Teleorman, funcție pe care Liviu Dragnea a deținut-o vreme de 10 ani, între 2002 și 2012. Procurorii anticorupție l-au acuzat pe șeful socialdemocraților de instigare la abuz în serviciu. Mai mulți martori, funcționari ai Direcției de Asistență Socială Teleorman, au depus mărturie în defavoarea lui Liviu Dragnea. Printre martori s-a aflat și fosta șefa departamentului juridic de la Direcția de Asistență Socială, Jenica Dumitru, care a mărturisit că cele două angajate care lucrau pentru partid erau de fapt salariate în mod fictiv, fiindcă ele mergeau doar la PSD Teleorman. Dragnea a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție pentru săvârșirea în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman a infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual. În dosar este parte și fosta sa soție care lucra la aceeași Direcție de Asistență Socială. Procurorii anticorupție au cerut astăzi pentru Liviu Dragnea o pedeapsă de 7 ani și 6 luni pentru instigare la abuz în serviciu și 2 ani și 6 luni pentru fals, plus anularea suspendării condamnării de 2 ani în dosarul referendumului. Liviu Dragnea a declarat în fața curții că este nevinovat și că nu vrea să facă muncă în folosul comunității, fiindcă oricum face acest lucru de 20 de ani. Judecătorii i-au întrebat pe toți inculpații dacă ar fi dispuși să-și ispășească și în acest fel pedeapsa. 4 dintre persoanele acuzate au spus că le pare rău și că sunt gata să lucreze în folosul comunității, în vreme ce alte 3, între care și Liviu Dragnea, au negat orice vină și au refuzat oferta judecătorilor. În cazul fostei soții a liderului PSD, Bombonica Prodana, acuzată de abuz în serviciu, procurorul a cerut suspendarea procesului, precizând că și-a achitat partea ei de prejudiciu. Implicit, rezultă că și-ar fi recunoscut vina și că probabil a și colaborat cu procurorii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Conflictul politic intern începe să producă pagube majore pentru România în planul credibilității externe. Pentru prima dată, factorii de putere executivă, președinția și guvernul, sunt într-o bătălie deschisă și acționează divergent într-o chestiune de maximă sensibilitate la nivel mondial. Confruntarea Iohannis Dragnea a depășit liniile roșii reprezentate de interesul național al României, scrie Ion Meioniță în ziarul Adevărul. Și el e de părere că felul în care liderul socialdemocraților, Liviu Dragnea, a blocat comunicarea dintre președintele Klaus Iohannis și ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, pe tema ambasadei României în Israel, a avut drept motiv un interes personal meschin, speranța lui Dragnea că își va atrage simpatia guvernului de la Washington. Ori, informează revista 22, oficialul american din ierarhia externelor, Elizabeth Millard, a declarat la București, unde se află în vizită de ieri, că Statele Unite nu cer României să mute ambasada la Ierusalim, ci mai degrabă să continue lupta anticorupție. Ea confirmă în acest fel cele spuse luna trecută de ambasadorul american la București, Hans Klemm, care a reafirmat nevoia de stabilitate și de previzibilitate economică și financiară dacă se doresc investiții americane în țară. Andrei Cornea scrie, de asemenea revista 22, că anunțul făcut de Liviu Dragnea privind mutarea ambasadei române de la Tel Aviv la Ierusalim este greșită și din alt motiv. Se știe că, prin poziția exprimată de putere aflată la guvernare, România s-a plasat într-un grup de 3 state care au blocat săptămâna trecută adoptarea unei declarații a Uniunii Europene de condamnare a mutării de către Statele Unite a ambasadei la Ierusalim. Cehia și Ungaria s-au exprimat și ele pentru mutare, ca și România, însă nu au făcut încă nimic oficial. Cehia s-a mulțumit să anunțe deschiderea cândva, nu se știe când, a unui consulat la Ierusalim, în timp ce Ungaria nu a făcut niciun gest concret. Deocamdată, scrie Andrei Cornea, diminuarea influenței Uniunii Europene în România va aduce o putere personală aproape neîngrădită a lui Liviu Dragnea, a coaliților săi și a Partidului Social Democrat prin acapararea tuturor instituțiilor independente importante din țară. Am încheiat citatul. Adminter însă, analistul este de părere că, cităm din nou, decizia celor 3 estici are un anume sens, am încheiat citatul. Polemica transatlantică nu ar fi productivă. Cu alte cuvinte, Germania și Franța acoperă diplomatic cu o anumită slăbiciune față de Rusia, fiecare din alte motive. Prețul fiind șubrezirea securității continentale prin îndepărtarea de Statele Unite, deci de Alianța Nord-Atlantică. Revenind însă la bâlbâierile României, cităm din nou, înainte de orice prudență, scrie Cornea, ni se cere să avem o minimă direcție. De aceea, cooperarea instituțională dintre guvern și președinte este esențială. A face declarații contradictorii la președinție și la Ministerul de Externe e mai rău decât a nu declara nimic. Am încheiat citatul. Și Armand Goșu, care inventariază în 22 dividendele trase de Rusia din conjunctura internațională atât de complicată, crede că atât axa Washington-Ierusalim, cât și Londra-Paris-Berlin au nevoie de Rusia. Moscova își poate permite deci să joace oportunist și cu israelienii, cu sirienii lui Assad, cu milițiile iraniene, cu Teheranul, cu Turcia, practic cu toți actorii din zonă, jucând între ei, împiedicând ca vreunul să devină prea puternic, a fost un citat. Armand Goșu consideră că situația lui Vladimir Putin este comparabilă în acest moment, ca poziție internă și externă, cu cea a lui Stalin din 1939. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitată de astăzi a rubricii este Galina Vasileva de la portalul newsmaker.md.
Timp de 10 ani, Partidul Liberal a reușit să mențină primărie Chișinăului până la intentarea dosarelor penale în numele ex-primarului Viorel Chertoacă. Într-un interviu acordat pentru Newsmaker, colegul de partid al acestuia, candidatul la funcție de primar Valeriu Munteanu, a spus în ce a constat partea slabă a lui Chertoacă și de ce aceasta nu a reușit nimic. Rezultatele ediției de primăvară a barometrului opiniei publice denotă faptul că după alegerile parlamentare din această toamnă în Parlament vor putea accede 6 partide. Printre acestea este și Partidul Ușor, care pentru prima dată a intrat în topul formațiunilor politice. Experții sunt siguri că acesta este rezultatul mituirii alegătorilor, care s-a început cu mult înainte de alegeri. Totodată, conform rezultatelor acelui sondaj, 56% dintre respondenți sunt gata, cu prima ocazie să plece din Moldova, pentru totdeauna sau pentru o perioadă îndelungată.
Cu temele portalului newsmaker.md ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.